Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2. Naša današnja gošća je dramska spisateljica i dramaturškinja Tijana Grumić. Tijana, dobrodošla u Klub 2.
Hvala na pozivu, bolje vas našla.
Evo, sada smo malo razgovarali pre ovog razgovora kako da te najavim, pa sam ja tebe pitala koja je razlika između dramaturškinje i dramske spisateljice, pa bi možda bilo dobro odmah na početku to da razjasnimo i da vidimo koja je to razlika.
Da, pa ja se nekako identitetski odnosim prema svojim poslovima i kao dramskoj spisateljici i kao prema dramaturškinji, zato što osim toga što pišem i što me ljudi možda prvenstveno tako i znaju po nekim komadima koje sam napisala, ja radim i kao dramaturškinja, a to znači da radim adaptacije drugih komada, nekih romana ili bilo koje druge vrste književnosti i da radim kao dramaturškinja na probama, u smislu da na nekom tuđem tekstu ja radim određene intervencije koje su u skladu sa rediteljskom zamisli te predstave. Tako da ja radim oba posle i nekako ih oba volim i jeste da je naš smer na fakultetu dramskih umetnosti koji sam ja završila da se zove samo dramaturgija, ali u suštini mi se više učimo pisanju, što je onda dosta čudno da se tako zove smer, ali da, učimo se i tome da budemo dramaturzi na nekim procesima pozorišnim, tako da ja volim da se predstavim i kao jedno i kao drugo.
Ti zaista radiš mnogo stvari na sve strane, držiš i radionice, imaš razne projekte i predstave. Ti si upisala dramaturgiju, a da li si tada kada si upisala dramaturgiju to uradila zbog toga što si očekivala ovako dinamičnu karijeru ili ne? Ili uopšte nisi očekivala ovakvu karijeru?
Zapravo nisam uopšte očekivala ovo. Pre svega zato što ja nisam pisala jako dugo. Mislim, ja sam kasno počela da pišem, relativno kasno za nekoga ko sad toliko radi u toj nekoj oblasti. Ja sam prva stvar koju sam napisala bio je dramski tekst. U srednjoj školi smo imali dramsku sekciju i ja sam tu, ne znam, glumila, radila svašta nešto drugo, nisam nikad pisala i jedne godine nismo znali šta ćemo da radimo kao godišnju predstavu na dramskoj sekciji i ja sam rekla, pa dobra, ajde napisat ću ja nešto, koliko to teško može da bude, i mislim, bilo je strašno teško u stvari, ali mi se jako dopalo i tako sam počela da pišem. I onda sam tada shvatila da u stvari ja ne želim da se bavim naukom, kao što sam do tada mislila. Dugo sam bila u Petnici na seminaru arheologije, bavila se nekim drugim društvenim naukama van škole i nekih školskih aktivnosti i dugo sam verovala stvarno da ću biti naučnica. I onda sam shvatila da mi je ovo mnogo zabavnije i da mi se sviđa i rešila sam saznala sam da postoji smer dramaturgije, da uopšte postoji. Ja sam znala za fakultet dramskih umetnosti, ali nekako svi to i dan danas, mislim, više vezuju, oni koji se ne bave time vezuju za, ne znam, glumu i režiju. I onda sam ja čula od ljudi da postoji dramaturgija i malo se raspitala i rešila da to upišem. I zapravo i kad sam upisala, shvatila sam da je to odličan izbor, jer nekako mi pruža uvid i u taj teorijski aspekt svega toga, i pozorišta, i istorije, i drama, i pozorišta. I mislila sam jako dugo da ću se baviti teorijom i da je to onako nekako spoj te želje za naukom koja je dugo bila u meni i neke umetnosti koja me podstiče na razmišljanje i inspiriše. I verovala sam da neću pisati, jer nekako u to vreme kad sam ja studirala nije baš bilo lako doći ni do izvedbe nekih tekstova i mladi ljudi su se retko izvodili, mladi ljudi koji pišu u našim pozorištima. I ja sam, da, mislila da ću se baviti teorijom, kritikom i to mi je bilo sasvim zabavno. I onda se samo odjednom desilo na trećoj godini izvedanje prvi moj komad. Radila ga je Tara Manić kao svoju studentsku predstavu tada na trećoj godini studija režije. I tako su nekako ljudi počeli da me zovu da radim kao dramaturškinja. Radila sam sa mnogim studentima sa svoje godine kao njihove to saradnik na nekim predstavama, projektima. Počeli su da se igraju neki drugi moji tekstovi i u stvari se sve to tako, ja bih rekla slučajno, mislim, nije to slučajno, ali nekako se iznenada desilo i neočekivano me i zadržalo u Srbiji i odvuklo više ka pisanju nego ka teoriji, tako da nisam iskreno očekivala takav tempo, mislim, posebno ne sada, sada je vrlo intenzivno, odnosno na sve godine pre ove, ali uživam za sad, super mi je.
To je interesantno, pomenula si tu saradnju sa kolegama, ja često pitam ljude koji su završili tvoj fakultet, da li je upravo to najbitnija stvar kod fakulteta, to neko umrežavanje koje imaš sa svojim kolegama sa kojima posle i kasnije sarađuješ i da li neko mora da završi taj fakultet da bi, na primjer, pisao drame?
Da, pa prvo ću reći za ovu saradnju. Meni je žao, recimo, što ne postoji neka... kako da kažem, sistemski diktirana saradnja između departmana na našem fakultetu. I to ja mislim da je baš šteta što recimo postoji na Akademiji u Novom Sadu. Jer mi jesmo nekako usmereni jedni na druge, bez nekako reditelja, neće se ni moj tekst negde igrati, a ne, ako nema glumaca, neće imati prosto ko da ga izvede i radi. I u tom smislu je to meni žao što nekako ne postoje inicijative samih katedri da se to organizuje, ali s druge strane, ono što je, bar kako se ja sećam, u mojoj generaciji bilo prisutno, jeste inicijativa studenta da zovu jedni druge i nekako shvatili smo da prosto moramo biti usmereni jedni ka drugima. I taj neki odnos vlada još od studija, ali činjenica jeste da mi moramo jako mnogo, što se kaže, da postoji taj networking između nas kako bi uopšte došlo do neke saradnje. Jer, mislim, to što sam ja, ne znam, talentovana i vredna ne znači ništa ako ljudi ne znaju za mene i ako se mi nismo upoznali, malo pričali i videli kako su neki naši stavovi i o pozorištu i o životu i o čemu god, i u tom smislu onda rešili da radimo jedni sa drugima, tako da to postoji i mislim da je jako važno i da ne pišem ja za papir samo, mislim činjenica jeste da ako sam već u pozorištu da stvarno pišem onda da bi to bilo na sceni nekada ili na filmu ako se bavim to pisanjem scenarija. A drugo pitanje je bilo...
Da li neko može da se bavi profesionalno pisanjem drama, a da, na primjer, nema apsolutno nikakva znanja koje si ti stekla, na primjer, tokom svoje studije?
Mislim, teško. Mislim da može da postoji... Svako od nas dođe sa nekim talentom i mislim da to nije presudno. Ali činjenica jeste da ono što je škola, odnosno Fakultet dramskih umjetnosti uradio, jeste da nas je naučio zanatu. Mislim, mnogi ljudi... Može neko da napiše dramu, da se to odigra i... Da, možda to bude vanserijski i onda se desi da je to bez škole neko zaista napravi neki veliki uspeh i da to ima neki odjek, ali mislim da je teško da bez takve vrste škole koju pruža FDU se onda zapravo napravi neka ozbiljnija karijera u dramskom pisanju. Mislim da je to možda mnogo jednostavnije sa prozom ili poezijom, ali da za dramsko pisanje, da, mislim da je važna ta škola. I da je važan prosto zanat koji te onda obuči i da sarađuješ sa recimo rediteljima, sa nekim drugim ljudima koji su uključeni u taj proces, jer je to ipak kolektivni čin stvarne predstave. I da, mi pišemo sami, ali na kraju smo ipak vrlo vezani jedni za druge i međusobno utičemo na rad jedne drugih.
Pomenula si koliko te potakla taj kurs na koji si išla, ta dramska sekcija na koju si išla i sama si sada mentor. Da li si možda, baš zbog toga što znaš koliko je tebi značilo u mladosti taj neki vid možda van nastavne aktivnosti, sama odlučila da se ponekada baviš i time?
Da, sigurno da jeste. Mislim, ta dramska sekcija je isto što je divno, ali mislim s druge strane šteta, ali pokrenuto od strane učenika. I onda je to, nekako mi smo samouki bili i radili smo to, što se kaže, štapom i kanapom. Ali onda to od tada, kada smo mi osnovali, to je bilo recimo 2010. u mojoj srednjoj školi u Staroj Pazovi, je krenuo neki kontinuitet u tom radu. I onda su se uključili neki profesori, neki ljudi koji zaista mogu da budu mentori, što je sjajno. Mislim, mi sad stvarno imamo neku tradiciju rada u toj dramskoj sekciji koja je divna. Mi koji smo iz te prve generacije koja je to pokrenula, smo nas nekoliko čak upisalo akademije i fakultete dramskih umetnosti, što je za tako jedno malo mesto divno. I ja stvarno volim to. A onda mislim da, baš zato što se to meni desilo, nije postojalo nekog, kako da kažem, jasnog vođenja toga od nečije strane, mislim da je meni onda važno da se, baš to što kažeš, bavim nekim mentorskim radom, jer znam koliko bi nam možda bilo još značajnije da smo imali nekoga ko će to mentorisati na pravi način. Postala je tu moja profesorka engleskog koja se stvarno dala u to najviše što je mogla, ali mislim da nekako sada mi koji smo na tom mestu studenta, odnosno već završenih studenta fakulteta umetnosti, možemo mnogo njima da pomognemo. Mislim da im je značajno to što mogu da nam se uvek obrate za savet. A s druge strane, ja se bavim i mentorskim radom u Petnici i vidim koliko je meni recimo bilo važno kad sam bila polaznica, a koliko ja sada uživam u tome, jer mnogo zapravo učim dok sam mentorka, mnogo više možda nego dok sam bila polaznica. Tako da mislim da je to važno i zaista uživam u tome i inspirišuće mi je potpuno. Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naša današnja gošća je Tijana Grumić, o kojoj smo već razgovarali o raznim stvarima, malo o studijama, malo o njenom mentorstvu. A ono što sam sada želela da te pitam jeste koliko je, pošto smo i govorili o tim radionicama, koliko je za tebe pisanje usamljenički posao i da li on u pozorištu može da bude uopšte usamljenički posao? Pa do nekog trenutka može. Kad se razvije neka ideja i kada ne pišem recimo po nečijoj narudžbini ili ako ne radim adaptaciju koju mi je neki reditelj tražio, onda jeste do nekog trenutka, ali u stvari mislim da važniji deo toga jeste onda kada si napišeš nešto čime si donekle zadovoljan, pa sad treba da čuješ mišljenje. I to je i najstresniji deo tog posla, ali i najuzbudljiviji, zato što zapravo neko kome, u čiji sud veruješ, s kim si već radio, to se obično dešava, ja recimo uvek svojim kolegama sa klase kad nešto napišem, pošaljem, jer naše studije su izgledale tako što smo mi stalno sedeli za istim stolom i naglas čitali radove. I taj pristup je, ja mislim, ono što je najznačajnije na studijama dramaturgije, jer uvek ti radove komentariše neko ko zna, odnosno ne zna isto koliko i ti, pre nego što dođe profesor, odnosno mentor da to komentariše. I u tom smislu, recimo sa njima, uvek nekako znam da ću dobiti vrlo iskrene komentare i da će mi reći ako je nešto što sam... Mislim da će mi dati dobre savete, ali s druge strane tu su uvek i reditelji, ako se taj tekst... ako će se raditi u nekom pozorištu, pa se već zna od prilike ko će to da režira ili prosto se pošalje nekome drugom, da li umetničkom direktoru, upravniku, kome god, da čuješ neke komentare. I tako da on jeste donekle usamljenički posao, ali zapravo jeste i nekako kolektivni čin, jer će to na kraju biti u pozorištu, biti postavljeno, ako imamo sreće, ali da, znači nije to samo eto, sedim i pišem u samoći, mada čak i kad pišeš neke druge stvari, a ne dramu, mislim da prosto ne pišeš za sebe. Mislim, to ide iz tebe i sigurno rešavaš razne neke stvari pišući, ali svi mi pišemo za druge i mislim da prosto pišemo da bi neko to čitao. Tako da ovde je samo malo to interesantnije, jer je pravljenje predstave ta stvar mnogo ljudi, pa onda to i pre samog izlaza na scenu ima komunikaciju sa drugima, a ne samo s tobom, ali da, mislim da je taj aspekt pisanja isto važan.
Jako interesantno to što si rekla o naručenim možda nekim temama i koliko jedan umetnik može da se osjeti slobodno u okviru neke teme i da li ti kao autor se osjećaš slobodno da intervenišeš na bilo koji način dok imaš, na primjer, neku da nazovemo to zadatom temom.
Ja sam dva puta pisala komade, sorry, tri puta po naručbenju ili dva puta sam imala zadat tematski okvir. I kad sam se prvi put susrela s tim, ja sam bila recimo na trećoj godini fakulteta, to je bila neka rezidencija u Italiji i svi smo došli tamo da pišemo na istu temu, migrantske krize. Gde sam ja shvatila, mislim, prvo mi je bilo strašno stresno, jer prvo, ja ne znam ništa o migrantskoj krizi, potom mi je bilo sramota što sad, mislim, dolazim tu i sad ću time da se bavim, nisam u životu pričala s nekim ko je migrant, posebno u jeku cele ove krizi, tad je još kod nas to bilo još aktuelnije možda nego sad, ali sam onda shvatila da ono što ja moram da uradim jeste da budem iskrena, znači da ne budem prosto licemer u tom smislu, ću sad da izmislim da nešto znam o tome i da se bavim time, nego da pišem to iz perspektive u kojoj ja nešto stvarno znam i mislim o tome, a to je kritikovanje same sebe što sam došla nespremna. Ili što, mislim, prosto ne, da pitanje je da li možeš da se spremiš za tako nešto, ali da, ja sam to onda pisala iz perspektive u stvari sebe kao umetnice, gde ja preispitujem to kako se umetnost bori sa tim nekim gorućim temama, kako sad umetnost iskorišćava migrantsku krizu da bi sama sebe konstruisala. Mislim, i da sad smo mnogo angažovani, a ništa nismo uradili, napravili smo predstavu i šta će ona da pomogne tim ljudima, neće ništa, ali onda sam ja baš kritikovala to. Tako da sam se recimo tu na taj način izborila i onda mi je drugi put zapravo bilo mnogo lakše jer sam shvatila da to nije licemerno i strašno ako prosto si iskren i prema sebi koliko i prema toj temi. I sledeći put kad sam radila neki naručen komad na zadatu temu, to je bilo za otvaranje pozorišta u Čačku, komad koji je trebalo da se bavi se radničkim pravima i uopšte pozicijom radnika. I ja sam se tu bavila radnicama i ženama uopšte u celoj toj priči. Tako da o tome sam prosto znala više recimo nego u migrantskoj krizi, pa mi je bilo možda lakše, ali je isto ključ u tome samo biti iskren i prosto raditi onako kako znaš.
Tijena, ti si dobitnica Bihizove nagrade, koje je stvarno jedno jako veliko priznanje. Ono što sam želela da te pitam jeste koliko je tebi kao mladom autoru značilo i koliko te možda izmenilo ako te je izmenila ova nagrada?
Meni je to isto bilo jako stresno kada sam uopšte saznala, zato što nekako ta nagrada se zove nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mikić, što je meni bilo potpuno apsurdno da ja u 25. godini sad dobijem nagradu za dramsko stvaralaštvo. Mislim, činjenica jeste, što ću posle shvatiti u stvari, da ja imam mnogo komada za svoje godine i da nekako sam imala tu sreću da su se svi igrali, sve što sam napisala i kada se igralo, što mi je stvarno važno, možda važnije nego nagrada, ali onda sam shvatila da ne treba da mi bude to neobično i stresno, nego da je to potpuno sjajno u stvari što se da nekom mladom čoveku takva nagrada, da bi te upravo nekako inspirisala na dalje stvaranje, da bi te ohrabrila i da bi afirmisala tvoj dosadašnji rad. Jer, mislim, zaista ne moramo da čekamo na nagrade i priznanja kad smo mrtvi, nego dok smo živi. Mislim da je to u stvari divno što je Mihizova nagrada, mislim, pokazalo se i ranijih godina, isto je dodeljivana nekim mladim ljudima i stvarno se ispostavilo da je 90% njih napravilo nakon toga neke karijere, da su vrlo uspešni stvaraoci i da je to, eto, izgleda vrlo značajno, ali ne samo u tom smislu da te afirmiše nekako u tom u okruženju sad među nama koji se bavimo tim poslom, nego s druge strane mislim da je u današnjem vremenu isto vrlo značajan deo te nagrade, novčani deo nagrade, jer prosto u prekarnoj poziciji kojoj su mnogi umetnici, to je nešto što te bar na neko vreme ti osigura neki život i neko opstajanje, ali zaista. Tako da mislim da je to onako jedan lep aspekt te nagrade. A opet, neko čuje za vas, deo isto te nagrade će biti objavljivanje knjige mojih drama, tako da velika je to stvar i ja sam baš srećna što se desilo i zahvalna vrlo što je to neko prepoznao moj rad.
Svedoci smo toga da u našoj zemlji u poslednje vreme postoji dosta problema sa raznim književnim nagradama ili nagradama za pozorište. Evo, u skorije vreme Hana Selimović je i odbila jednu nagradu. Koliko možemo danas da verujemo nagradama i da li su one i dalje relevantne i kako uopšte da li uopšte može da se održi jedna nagrada tokom godina, a da ostane relevantna?
Mislim da je to jako teško danas. Mislim, sve je nekako fluidno, ne postoje neki kriterijumi koji su ustaljeni i to je stvarno, mislim, onda sam sebe kad dobiješ nagradu, ti se preispituješ sad šta je to i šta to znači i da li će neko to da gleda sa nekim omalovažavanjem, a neko da to bude, da mu to bude, eto, strašno važno i da to poštuje. Tako da čudne su to stvari i vrlo je čudno odnositi se prema njima. Čini mi se da još uvek postoje, eto, i neki festivali i neke nagrade koje su relevantne, mada onda opet desi se to pre dve godine da Sterijino pozorje uradi što je uradilo i da ne, da da sebi, kako da kažem, da taj žiri da sebi za pravo da ne dodeli neke nagrade. Mislim, onda ne prihvatiš tu selekciju pa ne predstavljaš da bude žiri ako misliš da ne treba nikome da se da nagrada. A s druge strane, pokazalo se da je to donelo potpuno jedan obrt u posmatranju tog festivala, u tendenciji da se on osveži, da se na njega dovedu mladi autori, da se dovedu nova imena, tako da i to je donelo nešto opet. A ima i primjer, eto, Hane Selimović, koja je odbila nagradu Petar Banićević, što mi se čini isto potpuno hrabrim i značajnim za ovaj trenutak, jer retko ko bi to danas uradio, čini mi se, i tako da mislim da tu Hani treba čestitati na hrabrosti. Sad, da li će imati tu nagradu, možda je i manje važno od toga kako će ona raditi, ona je uspešna u svom poslu i izvanredna glumica, tako da njoj ta nagrada ne treba da bi ona nastavila da radi uspešno kao što do sada radi, a govori mnogo o tome u kakvom sistemu živimo i šta se sve dešava u pozorištu. Tako da, velika je to stvar i mislim da će tek odjeknuti.
In a Picard, driving in a game, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella saying.
up and up. Never give up. never give up.
Radio Beograd 2.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjim gošćom Tijanom Grumić. Tijana, ti spadaš u mlađe umetnike koji trenutno rade u pozorištu. Ono što sam želela da te pitam jeste do kada je umetnik mlad u Srbiji, jer se susrećemo sa tim da i u 35. i u 40. godini se umetnici naziva umetnicima mlađe generacije i da li možda odmah prelazimo iz mlađe generacije u stariju i više ne postoji ta neka sredina i koliko to zapravo utiče na nečije stvaralaštvo ako se neko smatra večnom autorom mlađe generacije.
Da, mislim da tu sad postoji nekoliko uopšte aspekata svega toga. Čini se da su umetnici kod nas dugo umetnici mlađe generacije. Evo, na primjer, meni to uvek smešno kako je Suza Lukić dobila nagradu, Sterijevu nagradu za mladu glumicu pre 10 godina, onda opet još jednu za mladu glumicu. Tako da to, mislim, neka ti imponuje verovatno, jer si eto jako mlad, jako dugo. Ili bar mladolik.
Tako večna da, svežina.
Tako je, da. Tako da ima tu i zabavnih stvari, ali s druge strane verujem da nekim autorima koji su već dostigli neke godine uradili neke stvari, da ih nazivaju autorima mlađe generacije, ne znam ni koliko je onda to kompliment ili koliko ti to imponuje. A opet postoji taj jedan ceo period neke pauze gde se dugo nije pojavio niko. Znači dok postoji ta neka i objavljena je knjiga Nove srpske drame u koju spadaju ljudi generacije Olgi Dimitrijević, Maja Pelević, Brani Ilić, Filipa Vujoševića. Posle toga se pojavljuje Tanja Šljivar i onda Tanja koja je 5-6 godina starija od mene. Posle Tanje nema eto nikoga do mene, do Filipa Grujića i nas neki koji smo najnovija srpska drama i ta najmlađa generacija. Ali da, mislim, možda je uopšte ne treba kategorisati to tako. Mislim, kad se neko pojavi, on je nov, da. A sad koliko je on, mislim,
može se pojaviti sa 50 godina.
Upravo to, jer kod nas nekada čak upisuju u fakultet ljudi koji su već nešto radili, pre završili i shvatili da im treba ta dodatno obrazovanje i dodatno neko učenje u toj oblasti i prosto da izuče taj zanat na pravi način, tako da ne mora nužno da znači da su oni jako mladi. To što ja sam recimo upisala odmah posle srednje škole, sve sam završila u roku i imala sam tu sreću da odmah uđem u posao već na fakultetu, tako da ja stvarno jesam i nova i mlada nekako, ali mislim da možda te kategorije zapravo ne moraju ni da se poštuju niti bilo šta znače u suštini.
Ali ako već govorimo o autorima ili mlađe generacije, ne moramo da govorimo o autorima kao autorima mlađe generacije, nego autorima koji su skoro, sad opet i to relativno, stupili na tu jednu dramsku scenu. Kakav je njihov trenutni položaj na domaćoj umetničkoj uopšte sceni i da li je lako doći do te prve predstave?
Najteže je doći do prve, u stvari ne, teško je doći do prve, možda je najteže doći do druge. Zato što ti kad se pojaviš kao nov, prvo te nekako malo svi gledaju sa nekom distancom, sve je to upitno, još se ne zna kakav si, da li se to prosto pokazalo dobrim ili ne. I onda prosto dok te, kako je kažem, čaršija ne prihvati, nisi ti etabliran kao autor. I mislim, to je, ja sam recimo, kada je Kepler 452b, koji je prva moja institucionalna predstava u Vranju, kada se to potpuno neočekivano desilo da je prošao na Sterijino pozorje, odjednom, mislim, osetila se promena nekako u tretmanu mojih tekstova i mene. Mogla sam tu da zahtevam što veće honorare, pa tako i da malo utičem i na to ko će to da režira, ko će biti u podeli. Prosto se promeni nešto u tretmanu tebe kao autora. I to, nažalost, tako ide. Mislim, dok se nekako ne dokažeš po tim nekim parametrima koji se smatraju bitnim, teško ćete i okruženje prihvatiti kao uspešnog. S druge strane, mislim, mladim piscima je teško da dođu do postavki, jako je dugo, mislim, prosto lakše je da ne platiš prava Šekspiru nego da meni, koja sam živa spisateljica, finansiraš postavljanje teksta, ali nekako, eto, desilo se poslednjih godina, što mi je baš drago, da je nekoliko nas baš tu isplivalo, da se naši tekstovi jako cene i da nas zovu ljudi da radimo, da pišemo. Meni su, znači, naručivali tekstove, što ja, eto, ne pamtim da sam čula od nekoga od nekih autora da se dešava, ono, sećam se kad su nam profesori pričali o tome, mislim, to je bilo potpuno neko drugo vreme i Milena Marković i Biljana Srbljanović su stvarali u nekom trenutku u kom je to prosto bila praksa i njih dve su imale neki uzlet koji je stvarno bio neverovatan i nezapamćen kod nas u dramskom stvaralaštvu, tako da čini mi se onda, bar bih rekla na osnovu sobstvenog iskustva, da se nešto ipak tu pomera i popravlja i da, da, ali jeste teško nekako uspostaviti se kao autor koga cene.
A da li u Srbiji postoji alternativno pozorište i da li možda neko ko se pojavi, a da je nov, može da se okuša u nekom možda ne tako, možda malo slobodnijem prostoru, u nekoj malo slobodnijem aranžmanu, u nekoj drugačijoj organizaciji?
Ja mislim da ono što je najveći problem sa našom alternativnom scenom jeste što se ona od strane umetnika koji rade u institucijama, od strane institucija, posmatra nekako i komentariše pežorativno, čini mi se. I drugi, u stvari, još veći problem, što mi, što imamo male budžete za institucionalno stvaralaštvo, a za alternativnu scenu su nepostojeći. U smislu državnog finansiranja takvih projekata. Mislim, jako je teško biti van institucije, stvarati nešto što će onda opet biti afirmisano i priznato, a da je nekako sa strane urađeno, ali čini mi se da se ljudi baš bore na alternativnoj sceni, ja to zaista cenim i postoji tu nekoliko i prostora i trupa koje to rade. Znači, možda jedan od najzapaženijih jeste Reflektor teatar. Postoje neki prostori kao što su Dorčel plac, kao što su Šafarikova, kao što su neki off prostori koji su interesantni, gde se ljudi eto skupe i rade nešto i postoji mnogo trupa, recimo Tri groša, pa ne znam, dosta trupa koje se bave pozorištem za decu, koje rade van institucije, jer izgleda da je to jedini način da zapravo radiš, jer dok ti dočekaš da te institucija zove, mislim, ja sam recimo na postavljanje svog teksta Otelja očekala 2 godine, to je bilo dogovoreno, ali prosto dok ti dođeš na red, svašta drugo nešto možeš da uradiš. I ja sam recimo, imam tu sreću, dosta me zanima pozorište za decu i mlade, time se bavim i na doktorskim studijama i selektorka sam festivala ekološkog pozorišta za decu i onda sam shvatila, već 2-3 godine to radim, shvatila sam da dosta nam se prijavljuje nezavisnih trupa, znači postoji neka nezavisna scena, e sad da li ćemo da se interesujemo za nju i da čujemo, to je malo i naša stvar, da to istražujemo, ali onda se pokazalo kad su na prošle godine na festival došli neke institucionalne predstave i neke predstave nezavisnih trupa, moj utisak je da su mnogo bolje nezavisne predstave nego institucionalne. Zato što čini mi se izazov je napraviti nešto dobro kada nemaš sredstava i onda se nekako još više daš u to i angažuješ oko toga, a kada si u instituciji vrlo često se ušuškaš u sigurnost te pozicije i znaš da ćeš imati publiku, znaš da će ta predstava da tu postoji, da se igra, da je neko radio i ne interesuje te baš mnogo da u ovom slučaju deci pokažeš šta sve tu postoji. Tako da ja sam dosta bila razočarana nekim predstavama koje sam, mislim, nisam ja bila razočarana predstavom koje sam selektovala, ali jesam odnosom ljudi koji u njoj glume prema publici, prema tom festivalu, prema tome što su tu uopšte, dok je postojao neki neverovatan žar i energija u ljudima koji su igrali predstave koje su nezavisne produkcije. Tako da, to mi je nekako drago i mislim tako korak po korak će možda i situacija i da se popravi, jer sve više ljudi se i okreće alternativnom pozorištu. Još jedan sjajan primjer toga je recimo Teatar Promena u Novom Sadu, gde su se studenti Akademije Novosadske organizovali i napravili svoje malo pozorište kako se njihove studentske predstave ne bi odigrale jednom za komisiju, nego prosto da imaju neki život, tu dolazi, oni imaju svoju redovnu publiku, sad već imaju svoje produkcije koje se financiraju od karata koje prodaju, tako da to su onako neki stvarno svetli primjeri pozorišnog stvaralaštva i mislim da će oni onda promeniti nešto i u instituciji.
Tijena, na čemu trenutno radiš?
Danas putujem u Frankfurt na treći deo rezidencije Next Generation Workspace, koji se tiče pozorišta za decu i mlade i dešava se u vreme Starke štuke festivala pozorišta za decu u Frankfurtu na Majni, tako da sada idem da tamo zapravo izvedem svoju predstavu sa još 3 koleginice, pravila smo neku interaktivnu instalaciju za decu koja se tiče rekreacije života u svemirskoj stanici, što mi je uvijek uzbudljivo, kosmos i svemir i sve to. Tako da ovo je sad treći...
To je naučnik iz tebe.
To se to malo mora i to uvijek kažu ljudi, evo je izbija petnica iz nje, kad i pišem nešto o tome. Tako da sad idem na taj treći deo, to je poslednja faza rezidencije. Bila sam dva puta u toku prošle godine i onda kada se vratim idem u Subotičko pozorište gde sam radila adaptaciju Konopca Patrika Hamiltona, koji će režirati Marko Torlaković, tako da to završavam negde sredinom aprila i onda se nadam da ću malo da se odmorim do sledećeg odlaska u petnicu i to je za sad to.
Ja ti želim puno uspeha u svim aktivnostima koje planiraš, a ima ih zaista mnogo, i hvala ti puno što si bila gost današnje emisije.
Hvala tebi što si me pozvala, zaista sam uživala i eto, hvala svim slušalcima.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je za vas realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Guarantee a divorce.